Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Χριστόφορο Βερναρδάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας, επειδή εσείς αναπνέετε, να το πω έτσι, και αέρα Μαξίμου και επομένως μπορεί να μας δώσετε κλίμα, αν κατά τη γνώμη σας η τροπολογία των 16 βουλευτών που επικυρώθηκε χθες από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για διπλή κάλπη τον Μάιο, δηλαδή να γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές, μπορεί να σημαίνει και τριπλή κάλπη, δηλαδή και εθνικές εκλογές το Μάιο.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό της κυβέρνησης, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
Έτσι το ερμήνευσαν όλοι.
Ναι, σωστό. Και λογικό είναι εδώ που τα λέμε, διότι ναι, όταν έχουμε ημερομηνίες εκλογών πια, είναι λογικό πια να σκέφτεται κανείς και τις, προφανώς και τις εθνικές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό για τριπλή κάλπη ή τετραπλή. Αυτό που υπήρξε και το οποίο προφανώς έλαβε υπόψη του και ο Υπουργός Εσωτερικών είναι το γεγονός ότι είχαμε εκκλήσεις, να το πω έτσι, ή πώς να το πω, υποδείξεις,
ναι, ναι,
να προσεχθεί η συνταγματικότητα της διάταξης που παρέτεινε άνω της πενταετίας τη θητεία των αιρετών οργάνων της αυτοδιοίκησης. Δεδομένου ότι αυτό...
Α, είδατε ότι θα μπορούσε εκεί να υπάρξει πρόβλημα.
Ακριβώς,
συνταγματικό.
Ναι, διότι έδινε μια παράταση, ας πούμε, στη θητεία και την πενταετία την έκανε στην ουσία πενταμεσαετία ή πρακτικά και εξαετία.
Ναι.
Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να υπάρξει ένα πρόβλημα και γι' αυτό για την πρώτη εφαρμογή δέχτηκε, για την πρώτη εφαρμογή, γιατί αυτό έτσι κι αλλιώς επανέρχεται στην τετραετία βάση του νομοσχεδίου, αλλά για την πρώτη εφαρμογή να μείνει στην οριστήσα ημερομηνία της πενταετίας, δηλαδή που κλείνει τον Μάιο, επομένως να γίνουν εκεί οι εκλογές και οι δημοτικές.
Πολιτικά δεν θα ήταν πιο λογικό οι εθνικές εκλογές να γίνουν μαζί με τις ευρωεκλογές? Θέλω να πω, συμφέρει την κυβέρνηση να έχει καταγραφεί ένα αποτέλεσμα ευρωεκλογών πριν από εθνικές εκλογές το φθινόπωρο?
Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά εκ των προτέρων κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Δεν μπορεί να το ξέρει δηλαδή 8-9 μήνες πριν. Αυτό είναι ένα θεωρητικό ερώτημα. Έχει συμβεί πολλές φορές, δηλαδή έχουμε το παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, των ευρωεκλογών του 1999.
Ναι, σωστό.
Όπου η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη
έχασε τις ευρωεκλογές και
αλλά
κέρδισε μετά.
Ανέτρεψε όμως, ναι, το κλίμα. Έχουμε και το παράδειγμα των εκλογών του 2000, τώρα πότε δεν θυμάμαι, του 9 νομίζω.
Που συνέβη το αντίστροφο.
Ο Κώστα Καραμαλή έχασε τις εκλογές. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κανόνα σε αυτά τα πράγματα.
Τώρα εσείς, η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεστε με μεγάλη ψαλίδα, μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία που προηγείται. Το ερώτημα είναι πολύ απλό, έως και αφελές, αλλά κατά τη γνώμη μου ουσιαστικό. Μπορεί να καλυφθεί αυτή η διαφορά στον χρόνο που απομένει μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές και με ποιο τρόπο?
Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί στα κλασικά εργαλεία των δημοσκοπήσεων. Στα κλασικά δεν τα υποτιμώ, έτσι δεν...
Κύριε Βερναρδάκη, κύριε Υπουργέ, ακόμη και οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν μαζεμένη την ψαλίδα, δείχνουν διαφορά.
Σαφώς, ναι.
Αυτό λέω.
Καταρχήν δεν αμφισβητώ την εγκυρότητα, έτσι, των εργαλείων αυτών. Θεωρώ όμως ότι τα εργαλεία αυτά έχουν κατά κάποιο τρόπο ξεπεραστεί, επομένως έχουμε και μία... Πλευρά είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Αυτό το ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Έχετε ένα δίκαιο σε αυτό που λέτε.
Σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι οι αμερικανικές εκλογές.
Όμως ούτως ή άλλως...
Δεν θέλω να πω αυτό.
Ούτως ή άλλως μια κάμψη πάντα υπάρχει σε αυτόν που κυβερνά, ειδικά όταν εφαρμόζει μια πολιτική δύσκολη όπως η πολιτική των μνημονίων.
Ναι, ναι, δεν θέλω να κρυφτώ πίσω από κάποιες, ξέρετε, κοινοτοπίες που λέγονται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει μια δύσκολη συμφωνία. Κατάφερε βέβαια από την άλλη μεριά να κρατήσει, να δημιουργήσει κάποια αντισώματα, κυρίως στα πολύ πολύ φτωχά κοινωνικά στρώματα. Τώρα όμως έχει έναν πολιτικό και οικονομικό σχεδιασμό με την έξοδο από τα προγράμματα επιτροπίας, έτσι ώστε να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να ανακάμψει και να δημιουργήσει συνθήκες διαφορετικής αισιοδοξίας. Νομίζω ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχουν και τέτοια δείγματα. Επομένως, νομίζω ότι και λόγω της πια πολύ μεγάλης ρευστότητας που υπάρχει στις πολιτικές και στις κοινωνικές συμπεριφορές, εγώ νομίζω ότι αν δουλέψουμε σωστά, πράγματι μπορεί, ας πούμε, να έχουμε άλλο αποτέλεσμα αυτό που δείχνουν τώρα οι κλασικές δημοσκοπήσεις.
Η συμφωνία των Πρεσπών έκανε ζημιά, πιστεύετε, πολιτικά στην κυβέρνηση?
Σε ένα βαθμό έκανε ζημιά, αλλά από την άλλη μεριά όμως έκανε και δημιούργησε και μια άλλη διαιρετική τομή μέσα στην οποία η κυβέρνηση έχει κερδίσει και πόντους, έτσι. Και νομίζω ότι η πραγματική αποτίμηση της συμφωνίας αυτής είναι, νομίζω, μακροπρόθεσμη. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι θα έχουμε μια απόλυτη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει όταν καταρχήν θα εφαρμοστεί, όταν θα έχουμε πια οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα από τη συμφωνία αυτή και όταν βεβαίως και η κυβέρνηση, γιατί και εδώ προφανώς υπάρχει ένα έλλειμμα, έτσι, θα πρέπει πια να δει πολύ πολύ συγκεκριμένα τι γεννάει, κατά τη γνώμη μου, αυτές τις, όχι τις αντιδράσεις τις θεμητές, αλλά αντιδράσεις που είναι έξω από το όριο του θεμητού, και κατά τη γνώμη μου είναι τα μεγάλα ζητήματα της ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Τώρα, την κύρωση της συμφωνίας αυτής θα τη δούμε στην παρούσα Βουλή ή θα σπρώξει η κυβέρνηση το τενεκεδάκι προς τα πίσω ώστε να φτάσει στο επόμενο κοινοβούλιο? Και μπορεί να περάσει η συμφωνία από τη σημερινή Βουλή? Υπάρχει και αυτό το ερώτημα, γιατί ο κυβερνητικός εταίρος σας, ο κύριος Καμένος και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, δηλώνουν ότι δεν ψηφίζουν.
Εντάξει, η γνώμη μου είναι ότι μπορεί να περάσει, αλλά αυτό όμως θα το δούμε την ώρα που θα έρθει. Η γνώμη μου επίσης είναι, και η γνώμη της κυβέρνησης είναι, ότι πρέπει να ψηφιστεί από την παρούσα Βουλή, να ψηφιστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα και να μην σπρώξουμε, να μην το αναβάλουμε, διότι νομίζω ότι η πράξη της ευθύνης είναι να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα εθνικά συμφέροντα και από το τι ακριβώς, ας πούμε, η συμφωνία αυτή μπορεί να δίνει στην χώρα και στην οικονομία της και στην κοινωνική της συνοχή και στο διεθνή της βεβαίως ρόλο. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να υπεκφύγει. Άλλωστε, αν υποθέσουμε ότι μου κάνατε προηγουμένως την ερώτηση ότι αν έχει μια ζημιά, την έχει. Αν έχει κέρδη, επίσης τα έχει. Δεν έχει από εδώ και πέρα να κερδίσει ή να χάσει κάτι. Επομένως, μια στάση ευθύνης η οποία ενισχύει και τη θέση της μέσα στο διεθνή περίγυρο, νομίζω ότι πρέπει να υπερασπιστεί και από την άποψη αυτή να μπει στην παρούσα Βουλή και να τελειώνει.
Μπορεί να πάμε σε εκλογές εξ αυτού του λόγου, αν δεν περάσει η συμφωνία?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το προβλέψω αυτό. Εγώ νομίζω ότι θα περάσει η συμφωνία, διότι πράγματι υπάρχουν δυνάμεις και μέσα στο κοινοβούλιο που θα την ψηφίσουν τη συμφωνία. Και νομίζω ότι και όσο περισσότερο πια μπαίνουμε σε μια κανονικότητα, να το πω έτσι, εγώ νομίζω ότι θα υπάρξουν και αλλαγές, αν θέλετε, και μετατοπίσεις στις στάσεις κάποιων δυνάμεων. Επομένως, νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα να το δούμε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω να πάμε σε εκλογές όμως εξ αυτού του λόγου. Άλλα πράγματα μπορεί να πιθανώς να δούμε, αλλά εκλογές εξ αυτού του λόγου νομίζω πως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
Όταν λέτε άλλα πράγματα, εννοείται πολιτικές ζυμώσεις, ανακατατάξεις.
Ακριβώς, ναι.
Τώρα, αυτή η περίεργη ιστορία με τους Ρώσους, οι οποίοι από όσα έχουμε διαβάσει καταλάβαμε ότι υπονόμευαν την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, το να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Τι ιστορία είναι αυτή? Έσκασε ξαφνικά αυτό? Είχατε πάρει μυρωδιά κάτι πριν στην κυβέρνηση?
Κοιτάξτε,
καταλαβαίνω ότι η πληροφόρηση ήρθε από τις αμερικανικές υπηρεσίες.
Αυτό που ξέρω και εγώ είναι πολύ περιορισμένο, διότι ξέρετε, υπάρχουν και ορισμένα θέματα στα οποία, εντάξει, κρατιόμαστε και αυτοσυγκρατιόμαστε στο να μην τα, καλό είναι να μην τα ξέρουμε όλοι όλα, έτσι, αυτό είναι μια υπεύθυνη κατά κάποιο τρόπο διαχείριση ορισμένων θεμάτων. Από ό,τι έχω καταλάβει, ναι, αυτό που λέτε συνέβαινε. Είχαν μια συγκεκριμένη πρακτική κατά κάποιο τρόπο, κάνοντας lobbying, να το πω έτσι, κάνοντας διεισδύσεις σε ομάδες, από ό,τι καταλαβαίνω, υπονόμευσης της συμφωνίας. Και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι δράσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες δίνοντας και ένα μήνυμα κατά κάποιο τρόπο ότι εν πάση περιπτώσει η άσκηση μιας εξωτερικής πολιτικής δεν μπορεί να είναι αποτελέσματα πιέσεων, ας πούμε, και μάλιστα τέτοιου τύπου πιέσεων και τέτοιου τύπου πρακτικών. Νομίζω ότι δεν ξέρω κάτι περισσότερο, ξέρω αυτό που γενικώς έχει υπάρξει ως ενημέρωση.
Τώρα, κύριε Βερναρδάκη, χθες ακούσαμε τον Επίτροπο Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ομιλεί περί αλλαγής συνόρων και μετά να σπέβδει ο εκπρόσωπός του να τα μαζέψει. Μήπως εκεί υπάρχει κανένα θέμα, μήπως βρεθούμε μπροστά σε καμιά έκπληξη όταν θα μάθουμε τι συμφώνησαν Αθήνα και Τίρανα?
Δεν νομίζω. Όχι, είναι νομίζω λίγο αυτά είναι λίγο υπερβολικά τα πράγματα και νομίζω ότι καλλιεργούν και ένα αίσθημα φόβου χωρίς λόγο και χωρίς νόημα. Νομίζω ότι στο κομμάτι του αλβανικού, και χωρίς να είμαι απολύτως ειδικός, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες οι οποίες έπρεπε να έχουν κλείσει πολλές δεκαετίες πριν, όπως παραδείγματος χάρη το πρακτικό εμπόλεμο των δύο χωρών, που δεν έχει κανένα νόημα. Νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένα περισσότερο διοικητικοτεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως στην ουσία καταλήγουν και σε πολιτικά πολλές φορές και σε πολιτικά ζητήματα, τα οποία είναι μια, τέλος πάντων, ευκαιρία να κλείσουν, γιατί και αυτό αποτελεί μια εκκρεμότητα που έχει τις επιπτώσεις της και στην οικονομία και στις σχέσεις των δύο χωρών και ούτω καθεξής. Αλλά βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι εδώ είναι ένα διαφορετικό θέμα και θέλω να κρατήσω κάποιες.
Υπάρχει και το θέμα της ΑΟΣ που είναι σημαντικό.
Ακριβώς,
και για τις δύο χώρες.
Ακριβώς, υπάρχουν θέματα τα οποία θα τα έχουμε μπροστά μας. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο άμεσο αυτό πάντως αυτή τη στιγμή.
Τώρα, 21 Αυγούστου τελειώνει το τρίτο μνημόνιο. Η αντιπολίτευση επιμένει, και όχι μόνο η δεξιά ή η κεντροδεξιά αντιπολίτευση, αλλά και η από τα αριστερά σας αντιπολίτευση, το ΚΚΕ, ο ριζοσπάστης, ας πούμε, σήμερα λέει ότι δεν μπορούν να κρυφτούν τα μνημόνια της μεταμνημονιακής εποχής. Αυτός είναι ο τίτλος σήμερα του ριζοσπάστη. Θέλω ένα σχόλιο σας και επ' αυτού για να κλείσουμε.
Για την εξαριστερών κριτική, νομίζω ότι μνημόνια είναι τα πάντα. Είναι δηλαδή και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα είδος μνημονίου. Άλλωστε και αυτή και η ένταξη από μόνη της είχε υποχρεώσεις. Επομένως, στη λογική ότι όλα το ίδιο είναι. Εντάξει, δεν είμαι εκπλήσει, θεμητή η κριτική βεβαίως και καλοδεχούμενη. Εκ δεξιών θα έλεγα ότι γίνεται μια αφαίρεση και μια μετάβαση. Μνημόνιο τι ήτανε? Μνημόνιο ήτανε η δέσμευση της χρηματοδότησης της χώρας με συγκεκριμένες πολιτικές. Δηλαδή θα κάνεις αυτό, δηλαδή θα σου εξασφαλίσω τη χρηματοδότηση όταν κάνεις αυτές τις πολιτικές. Δηλαδή η σχέση πολιτικών με δανειακή σύμβαση. Αυτή η σχέση, και μάλιστα ως προαπαιτούμενο η μία της άλλης, στις 21 Αυγούστου πάβει να υπάρχει. Επομένως, προφανώς υπάρχουν υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά που έχουν γίνει. Σε αυτό πρέπει να είμαστε σαφείς. Έτσι, άλλωστε, η ίδια η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια η ένταξη σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο, ανεξαρτήτως το αν εμείς το πιστεύαμε ή όχι, παράγει, αν θέλετε, αποτελέσματα στα οποία πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί. Αλλά η άρρηκτη αυτή σχέση μεταξύ δανειακών υποχρεώσεων της χώρας, δηλαδή χρηματοδότηση των υποχρεώσεων της χώρας και εφαρμοζόμενων πολιτικών, πάβει να υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκτούμε αυτομάτως την ελευθερία να κάνουμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μας καπνίσει.
Με τις συντάξεις και το αφορολόγητο θα μπορέσουμε.
Το αφορολόγητο είναι λίγο μακριά.
Να ξεπεράσουμε το σκόπελο.
Νομίζω ότι για τις συντάξεις, εκεί που κινούμαστε, και δεν είναι θέμα τώρα ούτε παιχνιδιών προεκλογικών και μετεκλογικών και κομματικών παιχνιδιών. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο και στο ορθολογικό. Αυτή τη στιγμή, μια περικοπή συντάξεων δεδομένων των δικτών της οικονομίας που ανακάμπτουν, θα ήταν ένα απολύτως υφεσιακό μέτρο. Αυτό είναι ένα λογικό επιχείρημα και πάνω σε αυτό θα έπρεπε όλες οι πολιτικές δυνάμεις να είμαστε μαζί. Επομένως, νομίζω ότι όλοι μαζί θα πρέπει διασφαλίσει την ώρα τους να πούμε ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις, και αυτό δεν έχει να κάνει με το πρόγραμμα ενός κόμματος ή ενός άλλου. Έχει να κάνει με το αυτονόητο δικαίωμα να μην ξανακάνουμε ηφαιστειακά μέτρα τη στιγμή που δεν πρέπει.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Χριστόφορο Βερναρδάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Γεια σας, καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.